Розділ 24. Сенсація Ріти Скітер. Наступного дня всі попрокидалися пізно. У Гриффіндорській вітальні було набагато тихіше, ніж перед тим. Ліниві балачки переривалися позіханнями. Герміонине волосся знову стало пишним. Вона зізналася Гаррі, що вчора наклала на нього чималу кількість пригладжувального зілля. «Аби робити таке щодня, забагато мороки», – сказала вона сухо, заправляючи за вуха неслухняні кучері. Рон з Герміоною уклали мовчазну угоду, не згадуючи про свою сварку. Вони були одне з одним майже люб'язні, хоч і поводилися на дивовижу офіційно. Рон та Гаррі, не гаючи часу, розповіли Герміоні про підслухану ними розмову між мадам Максим та Гегрідом. Але Герміону новина, що Гегрід наполовину велетень, не шокувала так, як Рона. «Я припускала, що це так», – знизила вона плечима. «Знала, що він не може бути чистокровним велетнем, адже вони мають приблизно по 6 метрів зросту. Проте, якщо чесно, то вся ця істерія щодо них… Ну не можуть же всі вони бути такими жахливими. Це такі самі забобони, як і ті, що люди понавигадували про вовкулак. Звичайне сліпе упередження». Видно було, що Рон хотів відповісти на це щось уїдливе, але, мабуть, не забажав ще однієї сварки, а тому вдовільнився лише недовірливим похитуванням голови, коли Герміона відвернулася. Настав час подумати про домашні завдання, занедбані ними в перший тиждень канікул. Навіть тепер, коли Різдво минуло, всі почувалися розслаблено. Всі, окрім Гаррі, котрий знову почав нервувати. З цього боку Різдва 24 лютого здавалося набагато ближчим, а він і досі пальцем об палець не вдарив, аби розгадати загадку, яку приховувало золоте яйце. Тепер щоразу, заходячи до спальні, він виймав з валізи яйце, відкривав його і уважно прислухався, сподіваючись, що цього разу щонебудь з'ясується. Він напружено думав, що опріч 30 музичних пилок може нагадати йому цей звук, але й досі йому не доводилося чути нічого подібного. Він закривав яйце, енергійно тряс його і відкривав знову, аби подивитися, чи не сталося яких змін, але верескі репет лишався таким самим. Він намагався ставити яйцю запитання, намагався перекричати його виття, але нічого не траплялося. Він навіть кидав яйце в інший куток кімнати, хоч і знав, що це не допоможе. Гаррі не забув Седрикової підказки, але не хотів приймати його допомоги, бо ставився до нього вельми прохолодно. Так чи інакше, йому здавалося, що Седрик справді хотів йому допомогти, то мав би висловлюватися точніше. Адже він тоді однозначно пояснив Седрикові, що їх чекає в першому завданні. А Седрик, замість повноцінної віддяки, порадив прийняти ванну. Такої нічемної допомоги Гаррі не потребував. Особливо від того, хто розгулює коридорами з Чо Чанг. І тому, коли в перший день нового навчального півріччя він пішов на уроки, його гнітила не тільки вага книг, пергаментів та пер, а ще й думка про яйце. Сніг все ще лежав товстою ковдрою, коли вони прийшли на гербологію. Шибки оранжерей були такі запітнявілі, що крізь них нічого не було видно. Ніхто в таку погоду не згорів від нетерпіння потрапити на урок догляду за магічними істотами. Хоча, як сказав Рон, скрути добряче б усіх розігріли. Або ганяючись за учнями, або стріляючи своїми задніми частинами з такою силою, що Гегрідова халупа згоріла б. Коли вони підійшли до хатини, то побачили біля передніх дверей стару відьму з коротко підстриженим сивим волоссям та ще й довгим гострим підборіддям. «Ану швидше! Дзвінок був 5 хвилин тому!» – сказала вона, поки учні брели до неї по снігу.
«А ви хто?» – запитав її Рон. «Де Гегрід?»
«Я професорка Граблі Планка», – сказала відьма. «Я тимчасово викладатиму у вас догляд за магічними істотами».
«Де Гегрід?»
– голосно повторив Гаррі.
«Він не здужає», –
коротко відповіла професорка Граблі Планка. Гаррі почув тихий неприємний смішок і озирнувся. То підходив Драко Малфой зі слизеринцями. Вони сяяли з радості і зовсім не дивувалися новій учительці.
«Сюди, будь ласка», –
сказала професорка і рушила повз загороду з величезними бобатонськими кіньми. Гаррі, Рон та Герміона пішли за нею, озираючись на Гегрідову хатину, всі вікна якої були зашторені. Невже Гегрід лежав усередині самотній і хворий?
«А що таке з Гегрідом?»
– спитав Гаррі, поспішаючи наздогнати професорку.
«Тебе це не стосується», –
відрізала вона, наче вирішила, що він надто допитливий.
«Якраз стосується», – палко вигукнув Гаррі. «Що з ним?» Професорка Граблі Фланка вдала, що не чує. Вони проминули загороду, в якій збилися докупи від холоду бобатонські коні, і подалися до дерева на краю лісу, біля якого стояв прив'язаний великий і красивий єдиноріг. Дівчата побачили його і заохкали. «Він такий чудовий!» – промовляла Лаванда. «Де вона його взяла? Їх, кажуть, дуже важко зловити». Єдиноріг був таким білим, що сніг довкола нього здавався сірим. Він бив землю золотими копитами і відкидав назад голову.
«Хлопці, близько не підходьте!»
– гарикнула професорка, простягла руку і з силою стримала Гаррі.
«Вони, ці єдинороги, більше люблять жіночий дотик. Дівчата вперед! Підступаємо обережно! Помаленьку!»
Професорка з дівчатами повільно підходили до єдинорога, залишивши хлопців стояти біля загороди. Коли Граблі Планка підійшла так, що вже не могла їх почути, Гаррі обернувся до Рона.
«Як ти думаєш, що з ним? Невже Скрут?»
«Короче, Поттер, на нього ніхто не нападав, якщо ти про це подумав», – мовив Малфой. «Йому просто соромно показувати свою гидку мармизу».
«Що ти верзеш?» – обурився Гаррі.
Малфой запхав руку у кишеню мантії і витяг звідти складену сторінку газети.
«На!» – сказав він. «Так не хотілося, Поттере, тебе засмучувати!»
Він посміхався, дивлячись, як Гаррі, вихопивши сторінку, розгорнув її і почав читати. Рон, Шеймус, Дін та Невіл заглядали йому через плече. На сторінці була стаття з фотографією Гегріда, на якій він мав надзвичайно хитрий вираз обличчя.
Велетенська помилка Дамблдора.
Албус Дамблдор, дивакуватий директор Гогвартської школи чарів та чаклунства, ніколи не боявся призначати на вчительські посади непевних осіб, повідомляє нам Ріта Скітер, наш спеціальний кореспондент. У вересні цього року він найняв Аластора Муді на прізвисько Дикозор, сумнозвісного та невдатного колишнього Аврора, аби навчати дітей захисту від темних мистецтв. Це рішення викликало подив і непорозуміння у Міністерстві магії. До нього спричинила добре всім відома звичка Муді нападати на всякого, хто в його присутності зробить будь-який необережний рух. Дикозор Муді, одначе, здається відповідальним і доброзичливим поруч з напівлюдиною, яку Дамблдор взяв викладати предмет «Догляд за магічними істотами». Реубус Гегрід зізнається, що в третьому класі він був відрахований з Гогвартсу. Відтоді він втішався посадою шкільного лісника, яку за ним закріпив Дамблдор. Однак торік Гегрід використав свій таємничий вплив на директора, аби на додачу посісти ще й місце вчителя догляду за магічними істотами, відсунувши багатьох кваліфікованих викладачів.
Тривогу викликає уже сам неймовірний зріст та страхітливий вигляд цього чоловіка. Гегрід використовує здобуту владу, аби успішно залякувати учнів за допомогою потворних і небезпечних створінь. Поки Дамблдор дивиться на все це крізь пальці, Гегрід же встиг скалічити кількох учнів на своїх уроках, які, на думку багатьох, дуже страшні.
«На мене напав гіпогриф, а мого друга Вінсента Креба боляче вкусив флоберв'як», розповідає Драко Мелфой, учень четвертого класу. «Всі ми ненавидимо Гегріда, але боїмося щось сказати». Однак Гегрід не має наміру припиняти залякування. У розмові з репортером щоденного віщуна, яка відбулася минулого місяця, він підтвердив, що розводить створінь, котрих сам охрестив вибухозадими скрутами. Це страшенно небезпечні гібриди мантикор та вогняних крабів. Створення нових порід магічних істот – це, звісно, діяльність, яку вельми уважно відстежує відділ нагляду та контролю за магічними істотами. Втім, Гегрід, здається, вважає себе вищим за такі дрібні обмеження. «Я просто розважався, ха-ха», – так сказав він перед тим, як різко змінити тему. І це ще не все. Щоденний віщун має неспростовні свідчення, що Гегрід – не чистокровний чарівник, якого він з себе завжди вдавав. Насправді, він навіть не людина. Його мати, як ми виявили, це не хто інша, як велетка Фрідвульфа, місце перебування якої зараз невідомо. Кровожерливі, жорстокі велети довели себе до вимирання, воюючи одні з одним протягом минулого століття. Жменька їх приєдналася до того, кого не можна називати, і була відповідальна за страшні масові нищення маглів під час розв'язаного ним терору. Дуже багатьох велетнів, що служили тому, кого не можна називати, винищили аврори. Проте Фрідвульфи поміж них не було. Можливо, вона втекла в одну з громад велетнів, які ще й досі існують десь в горах за кордоном.
Якщо судити з витівок сина Фрідфульфи на уроках догляду за магічними істотами, то все вказує на те, що він успадкував жорстоку вдачу своєї матінки. І от чудернацький поворот. Відомо, що Гегріт завів близьку дружбу з хлопчиком, котрий позбавив відомо кого могутності, тим самим примусивши Гегрідову матір, як і решту прибічників відомо кого, переховуватися. Можливо, Гаррі Поттеру невідома неприємна правда про його гігантського товариша, але Албус Дамблдор зобов'язаний запевнити всіх, що і Поттер, і його друзі попереджені про небезпеку, пов'язану з напіввелетнями.
Гаррі дочитав і глянув на Рона, котрий стояв з відкритим від подиву ротом.
«Як вона довідалася?» –
промовив той. Але Гаррі турбувало не це.
«Що ти мав на увазі? Всі ми ненавидимо Гегріда!» – накинувся він на Мелфоя. «І що це за маячня, що його боляче вкусив флобер'як?» – він тицнув пальцем в Креба. «У них же навіть зубів немає!»
Креб гиготів, вочевидь вельми собою вдоволений.
«Короче, думаю, вже тепер у вчительській кар'єрі цього виродка гаплик!» – сказав Мелфой, сяючи очима. «Напіввелетень! Ха-ха! А я думав, що він замолоду проковтнув плящину косторосту!» «Мамусям і татусям це не сподобається. Вони дуже переживатимуть, що він згамає їх бітолажних діточок».
«Та ти! Гей ви! Прошу уваги!»
– долинув до хлопців голос професорки Граблі Планки. Дівчата гладили єдинорога, тісно його обступивши. Гаррі був такий розлючений, що сторінка щоденного віщуна тремтіла в нього в руках. Коли він, нічого не тямлячи, обернувся до єдинорога, професорка перелічувала вголос, аби хлопцям теж було чути, його численні і магічні властивості.
«Сподіваюся, що ця жінка залишиться», –
сказала Парваті Патіл, коли урок закінчився і вони всі йшли до замку на обід.
«Це більше схоже на догляд за магічними істотами. Єдинороги – то справді магічні істоти, це не якісь там потвори».
«А як же Гегріт?» – зі злістю спитав Гаррі, коли вони піднімалися по сходах.
«А що з ним?» – незворушно обізвалася Парваті. «Нехай собі й далі лісникує».
Після балу Парваті поводилася з Гаррі дуже холодно. Він розумів, що мав приділити їй бодай трохи більше уваги, але, здавалося, вона й так непогано провела час. Вона розповідала всім, хто її слухав, що домовилася наступної суботи зустрітися в Гоксміті з бобатонським хлопцем.
«Це справді був хороший урок», – сказала Герміона, коли вони ввійшли до великої зали.
«І якщо відверто, я не знала й половини того, що професорка Граблі Планка розповідала нам про єдино...
Ось, подивися!»
Гаррі тицнув їй під носа статтю щоденного віщуна. Герміона читала, і її очі все більше округлювалися. Її реакція була точно така, як і в Рона.
«Звідки ця гидомирна скітерка довідалася? Невже Гегріт сам їй розповів?»
«Ні», – відказав Гаррі, йдучи до грифіндорського столу і люто гепаючись на стілець.
«Він же навіть нам ніколи не розповідав.
Думаю, що вона розсердилася, коли він не дав їй про мене якоїсь чорнухи, а тоді повинюхувала все, аби насолити йому самому.
А може вона чула, як він на балу розповідав про це мадам Максим?»
– тихо сказала Герміона.
«Ну, ми б її в саду побачили», – сказав Рон. «І взагалі, їй не можна заходити до школи. Гегріт казав, що Дамблдор їй заборонив».
«А може вона має плаща-невидимку?» –
сказав Гаррі, накладаючи собі на тарілку запеченої курки і зі злості розбризкуючи підливу.
«Це ж в її стилі – ховатися в кущах і підслуховувати людей».
«Це, до речі, і у вашому з Роном стилі теж», – зауважила Герміона.
«Ми не хотіли його підслухувати!» – обурено вигукнув Рон. «Так вийшло! Ми нічого не могли вдіяти! От дурний наївняк! Розповідати про свою матір-велетку там, де його можуть всі почути!»
«Треба до нього сходити», – запропонував Гаррі. «Давайте увечері, після віщування. Треба йому сказати, як ми всі хочемо його повернення. А ти, до речі, хочеш?» – запитав він Герміону.
«Ну, не вдаватиму, що це було погано. Хоч раз побувати на нормальному уроці з догляду за магічними істотами. Але я й справді хочу, щоб Гегріт повернувся».
«А вже ж хочу!»
– швиденько проказала Герміона, злякавшись грізного вигляду Гаррі. Тому після вечері вони втрьох знову попрямували засніженою галявиною до Гегрідової хатини. На їхніх стукіт обізвався громовим гавкотом і клань.
«Гегріде, це ми!» – закричав Гаррі, гатячи у двері. «Відчиняй!»
Ніхто не відповідав. Вони чули, як іклан шкребеться об одвірок, повискуючи, але двері не відчинялися. Вони грюкали ще хвилин з 10, а Рон постукав навіть у вікно. Проте ніхто не озвався. «Чого він нас уникає?» – здивувалася Герміона, коли вони врешті-решт здалися і рушили назад до замку. «Невже він думає, що нам не все одно, якого він роду?» Та схоже, що не все одно було Гегрідові. Цілий тиждень він нікому не з'являвся на очі. Його не було за вчительським столом під час трапез, ніхто не бачив, як він виконував свої обов'язки лісника, а уроки з догляду за магічними істотами і далі вела професорка Граблі Планка. Мелфой зловтішався за кожної нагоди. «Ну що, страждаєте за своїм непородистим дружбаном?» – говорив він Гаррі, коли поблизу був хтось з вчителів, аби той не міг поквитатися з ним. «Тіпа, скучили за людиною-слоном?» У середині січня планувалися відвідини Гоксміта. Герміона страшенно здивувалася, довідавшись, що Гаррі теж зібрався йти. «Я думала, ти скористаєшся нагодою, аби у вітальні було тихо», – сказала вона. «Тобі треба розібратися з яйцем».
«Здається, я розібрався», – збрехав Гаррі.
«Справді, молодець», – вразилася Герміона. Гаррі відчув докори сумління, але змусив себе не звертати на них уваги. Він ще мав місяць і тиждень, аби розгадати загадку яйця. А це море часу. А якщо він піде до Гоксміту, то, може, там зустріне Гегріда і переконає його повернутися. У суботу вони втрьох покинули замок і попрямували холодною мокрою галявиною до загорожі. Проминаючи пришвартований на озері дурмстенський корабель, вони побачили Віктора Крума, що виходив на палубу у самих плавках. Він був дуже худий, але набагато міцніший, ніж здавалося, бо, витряпавшись на борт корабля, витяг руки і пірнув у озеро. «Та він ненормальний!» – вигукнув Гаррі, дивлячись на темну голову Крума, що вигулькувала з води посеред озера. «Вода, мабуть, крижана! Це ж січень!» «Там, звідки він приїхав, набагато холодніше», – зауважила Герміона. «Мені здається, йому нормально».
«Але ж у воді велетенський кальмар», – сказав Рон.
Його голос не звучав стурбовано, навпаки. В ньому була надія. Герміона це помітила і спохмурніла. «Знаєте, він дуже хороший», – сказала вона. «Він зовсім не такий, як ви думаєте. Що з того, що він з Дурмстрингу? Він мені сказав, що тут йому подобається набагато більше». Рон нічого не відповів. Після балу він не згадував про Віктора Крума, а на другий день після Різдва Гаррі знайшов під своїм ліжком крихітну руку, відламану від мініатюрної фігурки, вбраної у болгарську мантію. Гаррі зосереджено шукав хоч якихось ознак присутності Гегріда, поки вони брели по змішаною з болотом талому снігу високою вулицею. Переконавшись, що Гегріда немає в жодній крамниці, Гаррі запропонував зайти в три мітли. У шинку, як завжди, було повно людей. Але Гаррі вистачило б одного погляду, аби визначити, що Гегріда немає й тут. З важким серцем він підійшов разом з Роном та Герміоною до шинквасу і замовив у мадам Розмерти три масло пива. Похмуро подумавши, що з таким самим успіхом можна було б залишитися у замку і слухати виття золотого яйця. «Він хоч коли-небудь буває у себе в кабінеті?» – раптом прошепотіла Герміона. «Дивіться!» Вона показала на дзеркало за шинквасом, і Гаррі помітив, що воно віддзеркалює Лудо Бегмена, котрий сидів у темному кутку зі зграєю гоблінів. Бегмен щось казав їм стишеною скоромовкою, а гобліни сиділи зі зловісним виглядом, схрестивши на грудях руки. «Справді дивно», – подумав Гаррі. «Бегмен сидить у трьох мітлах у вихідний день, коли не відбувається жодних змагань, і тому не треба виконувати жодних функцій судді». Він спостерігав за Бегменом у дзеркалі. Той знову був напружений, як і тієї ночі у лісі, перед появою чорної мітки. Раптом Бегмен кинув погляд на шинквас, помітив Гаррі і підвівся. Гаррі почув, як він безцеремонно кинув гоблінам. «На хвилинку, на хвилинку!» І поспішив до Гаррі, знову посміхаючись своєю хлоп'ячою усмішкою.
«Гаррі!» – вигукнув він. «Якся маєш? Я так і думав, що тебе тут зустріну. Все гаразд?»
«Усе чудово, дякую», – відповів Гаррі.
«Гаррі, можна з тобою поговорити віч-навіч?»
– запитав Бегмен. «А ви не могли б на секунду відійти?» – напружено промовив він до друзів. «Звичайно», – сказав Рон, і вони з Герміоною відійшли, шукаючи інший вільний стіл. Бегмен повів Гаррі вздовж шинквасу у найвіддаленіший від мадам Розмерти куток.
«Гаррі, я просто хотів ще раз привітати тебе з шикарним виступом проти рогохвістки», – сказав Бегмен. «То було просто супер!»
«Дякую», – відповів Гаррі. Він розумів, Бегмен не задля цього його відкликав, адже поздоровити можна було і Преронові та Герміоні. Проте Бегмен не поспішав відкривати, що має на думці. Гаррі помітив, як він поглядає у дзеркало на гоблінів, котрі скоса, крізь темряву, спостерігали за ними обома.
«Просто кошмар!»
– тихо сказав Бегмен до Гаррі, помітивши, що той теж дивиться на гоблінів. «Вони не дуже добре розмовляють англійською. Це так само, як на Кубку світу було з болгарами. Ті хоч могли спілкуватись на мигах, і люди їх розуміли, а ці белькочуть своєю гоблінською. Я знаю по їхньому одне слово – бладвак. Це означає ціпок. Я цього слова не вживаю, бо вони ще подумають, що я їх лякаю». Ха-ха. І він коротко реготнув. «А що їм треба?» – поцікавився Гаррі, продовжуючи дивитись на гоблінів. «Ну, вони...» – Бегмен раптом захвилювався. «Вони шукають Барті Кравча».
«А чого це вони його шукають тут?» – запитав Гаррі.
«Хіба він не в Лондоні, у міністерстві?» «Ну, якщо сказати по правді, я не маю уявлення, де він», – промовив Бегмен. «Він, мов би, перестав приходити на роботу. Його немає вже кілька тижнів. Молодий Персі, його помічник, каже, що Кравч хворий. Видно, той надсилає інструкції совою. Але, Гаррі, якщо можна, нікому про це не розповідай, добре? Бо Ріта Скітер пхає скрізь носа, де тільки можна, я не сумніваюся. Вона розпише хворобу Барті або ще щось страшніше. Ну, ще напише, що він зник, як Берта Джоркінс». «А про Берту щось відомо?» – спитав Гаррі.
«Ні»,
– відповів Бегмен і знову напружився. «А вже ж, мої люди її шукають». «Хм, дуже вчасно», – подумав Гаррі. «Але все це так дивно. Вона точно прибула в Албанію, навіть зустрічалася там зі своєю троюрідною сестрою. Потім поїхала від сестри до тітки на південь і десь по дорозі безслідно зникла. Якби ж я знав, куди вона доїхала. Вона не з тих, хто може просто переховуватись, однак. Але чому це ми говоримо про гоблінів і про Берту Джоркінс? Я ж так хотів тебе розпитати», – він понизив голос.
«Як там справи з золотим яйцем?»
«Та непогано», – промовив Гаррі. Здалося, Бегмен зрозумів, що Гаррі сказав неправду.
«Послухай, Гаррі», – сказав він. «Мені через усе це якось аж недобре. Тебе кинули в цей турнір, ти не зголошувався сам. І якщо...»
Його голос став ледве чутним.
«Якщо я можу допомогти, підказати тобі правильний напрямок, я відчув до тебе симпатію. Ти так круто впорався з тим драконом. Ти мені тільки натякни, і я...»
Гаррі глянув на кругле рожеве обличчя Бегмена, на його широко розплющені очі. «Але ж ми повинні розгадати загадку самотужки, правда?» – промовив він буденним голосом.
«Ну, так,
так», – сказав Бегмен. «Але ж, Гаррі, ми всі хочемо, аби переміг Гогвордс. А Седрикові ви пропонували?» – запитав Гаррі. Тінь невдоволення ковзнула по обличчю Бегмена.
«Ні».
«Ні, йому не пропонував. Гаррі, я ж сказав, ти мені дуже подобаєшся, тому я вирішив запропонувати...»
«Дякую».
«Дякую», – сказав Гаррі. «Але мені здається, що я вже майже зрозумів загадку яйця. Ще кілька днів, і я розгадаю її остаточно». Він не знав, напевне, чому відмовився від Бегменової допомоги. Може, тому що Бегмен був йому незнайомий, і прийняти його пораду було б нечесно? Це ж не те саме, що попросити про допомогу Рона, Герміону чи Сіріуса. Було видно, що Бегмен образився, однак ні в чого не встиг сказати, бо якраз у цю мить нагодилися Фред із Джорджем.
«Вітаю вас, містере Бегмен», – весело сказав Фред. «Можна вам купити чогось випити?»
«Ні», – відповів Бегмен. «Ні, хлопці, дякую».
Фред та Джордж здавалися такими ж розчарованими, як і Бегмен.
«Що ж, мушу бігти», – сказав він. «Приємно було вас всіх бачити. Успіхів тобі, Гаррі».
І він вибіг з шинку. Гобліни повставали зі своїх стільців і теж вийшли. Гаррі приєднався до друзів.
«Що він хотів?» – спитав Рон, щойно Гаррі сів.
«Пропонував допомогти з золотим яйцем», – відповів Гаррі.
«Він не мав права таке робити!» – вражено мовила Герміона. «Він же суддя! Втім, ти й без нього все розгадав, правда?»
«Майже», – пробурмотів Гаррі.
«Навряд чи Дамблдор зрадіє, якщо довідається, що Бегмен намагався схилити тебе до шахрайства», – сказала Герміона. «Сподіваюся, він і Седрикові намагався допомогти».
«Йому ні, я спитав», – відповів Гаррі.
«Ой,
«Що кому до того, чи отримає допомогу Дігорі чи ні?» – сказав Рон, і Гаррі подумки погодився з ним.
«Ті гобліни мали не вельми дружній вигляд», – сказала Герміона, сьорбуючи своє маслопиво. «Що вони тут робили?»
«Бегмен сказав, що вони шукають Кравча», – промовив Гаррі. «Він і досі хворий, не ходить на роботу».
«Ха! Може, Персі його отруїв», – сказав Рон. «Може, він думає, що як Кравч помре, то його зроблять начальником відділу міжнародної магічної співпраці».
Герміона подарувала Рона поглядом «Не жартуй над такими серйозними речами» і сказала: «Дивно, що гобліни розшукують містера Кравча. Зазвичай вони мають справу з відділом нагляду та контролю за магічними істотами».
«Але Кравч знає багато іноземних мов», – промовив Гаррі. «Може, їм потрібен перекладач?»
«Ти тепер турбуєшся про біднесеньких гоблінів?» – запитав Рону Герміони. «Збираєшся організувати який-небудь пуп? Права упослідженим потворам?»
«Ха-ха!» – саркастично сказала Герміона. «Гобліни не потребують оборони прав. Ти не чув, що розповідав професор Бінс про гоблінські повстання?»
«Ні», – разом сказали Рон і Гаррі.
«Вони вміють домовлятися з чарівниками», – повідомила Герміона. «Вони дуже розумні. Це вам не ельфи-домовики, неспроможні за себе постояти».
«О, ні», – вимовив Рон, дивлячись на двері. До шинку увійшла Ріта Скітер у супроводі товстенького фотографа. Сьогодні вона була в бананово-жовтій мантії, а її довгі нігті яскравіли рожевим лаком. Парочка купила собі випивку і почала пробиратися крізь натовп до сусіднього столика. Гаррі, Рон та Герміона спостерігали, як вони наближаються. Скітер швидко щось торохтіла і мала вдоволений вигляд.
«Він не дуже рвався з нами говорити, правда, Базо? Як ти думаєш, чому це? І чого він тягає за собою гоблінів? Показує їм видатні місця? Яка маячня! Він ніколи не вмів брехати. Думаєш, щось сталося? Думаєш, варто покоперсатися?» «Зганьблений екс-начальник відділу магічної фізкультури і спорту Лудо Бегмен. Ха-ха! Дотепний початок речення, правда, Базо? Треба лише знайти підходящий сюжет».
«Що, знову зібралися псувати комусь життя?» – голосно запитав Гаррі.
Кілька людей озирнулися. Очі Ріти Скітер за прикрашеними коштовним камінням окулярами помітно округлилися, коли вона побачила, хто це промовив.
«Гаррі!» – вигукнула вона, розквітнувши. «Гарнюсінько, може приєднаєшся до нас?»
«Та я до вас і близько не підійду!» – люто вигукнув Гаррі. «Навіщо ви познущалися з Гегріда?»
Ріта Скітер підняла свої нафарбовані брови.
«Гаррі, наші читачі мають право знати правду. Я просто роблю...»
«Та яка кому різниця, що він наполовину велетень, га?» – закричав Гаррі. «З ним все нормально!»
Увесь шинок стих. Мадам Розмерта дивилася з-над шинквасу і не помічала, що медовуха, яку вона наливає в пляшку, вже перелилася через край. Усмішка Ріти Скітер ледь затремтіла, але наступної миті засяяла ще сліпучіше. Репортерка клацнула сумочкою з крокодилячої шкіри і витягла самописне перо.
«Гаррі, то може даси мені інтерв'ю про Гегріда? Про того Гегріда, якого ти знаєш? Про людину, яку ти бачиш не за горою м'язів? Про вашу неймовірну дружбу та про її причини? А може ти до нього ставишся як до батька?»
Герміона зненацька зірвалася на ноги, міцно стискаючи в руці своє маслопиво, ніби то була граната.
«Ви жахлива жінка!» – люто проказала вона. «Ви ні перед чим не зупиняєтесь! Ви готові на що завгодно заради сенсації! І вам для цього підійде будь-хто! Навіть Лудо Бегмен!»
«Сядь, дурне дівчисько, і не говори те, про що не розумієш!»
Ріта Скітер зміряла Герміону холодним важким поглядом.
«Я про Лудо Бегмена знаю таке, що в тебе волосся дибки стало б. Ха, хоч воно і так стоїть», – додала вона, глянувши на буйне Герміонине волосся.
«Ходімо звідси», – сказала Герміона. «Гаррі, Рон!»
Вони пішли. Чимало людей проводжали їх поглядами. Коли вони підійшли до дверей, Гаррі озирнувся. Самописне перо бігало туди-сюди по аркуші пергаменту, що лежав на столі.
«Герміоно, тепер вона візьметься за тебе», – сказав Рон тихим стурбованим голосом,
коли вони вже поверталися додому.
«Нехай спробує», – відрізала Герміона, що аж трусилася зі злості. «Я їй покажу, дурне дівчисько каже. Та невже? Я їй ще помчуся. І за Гаррі, і за Гегріда».
«Не треба псувати стосунки з Рітою Скітер», – занервувався Рон. «Герміоно, я серйозно.
Вона тоді на тебе такого накопає. Мої батьки не читають щоденного віщуна. Мене вона не залякає. Я від неї не ховатимусь.
Герміона крокувала так швидко, що хлопці ледве за нею встигали. Гаррі бачив Герміону в такому гніві лише раз. Тоді вона вліпила Мелфоєві ляпаса.
І Гегріт не буде ховатись. І чого він переживає через ту фурію?
Періодично зриваючись на біг, Герміона проминула браму з крилатими вепрами, а далі галявиною вони прийшли просто до Гегрідової хатини. Вікна все ще були зашторені. Підходячи, вони почули гавкання і клання.
«Гегріде!» – закричала Герміона, грюкаючи у двері. «Годі, Гегріде! Ми знаємо, що ти там! Яка кому різниця, що твоя матір була велетка? Не смій дозволяти тій дурнуватій скітерці, аби вона тебе до такого доводила! Виходь!»
Двері відчинилися. Герміона вимовила «саме в час» і раптом замовкла, тому що зіткнулася лице в лице не з Гегрідом, а з Албусом Дамблдором.
«Добрий день!»
– радісно посміхнувся він до них.
«Ми хотіли побачитися з Гегрідом», – розгубилася Герміона.
«Я здогадався», – підморгнув Дамблдор. «Чому ж не заходите?»
«Гаразд», – сказала Герміона.
Вони зайшли в хатину. І клань відразу ж кинувся до Гаррі. Пес несамовито гавкав і намагався облизати йому вуха. Гаррі відігнав і кланя і озирнувся. Гегрід сидів за столом, на якому стояли два кухлики чаю. Вигляд у нього був поганенький. Обличчя в плямах, очі запухли, а з волоссям коїлося щось неймовірне. Через те, що Гегрід його не розчісував, воно стало схоже на перуку зі сплутаних дротів.
«Здоров, Гегріде!» – привітався Гаррі.
Гегрід підвів очі.
«Здоров був!»
– сказав він захриплим, стомленим голосом.
«Думаю, треба ще чаю», –
сказав Дамблдор, зачиняючи за учнями двері. Він змахнув чарівною паличкою, у повітрі з'явилася таця з чаєм і тістечками. Дамблдор скерував тацю на стіл, і всі посідали. Якусь мить панувала мовчанка. А тоді Дамблдор запитав.
«Гегріде, ти не чув, що саме кричала міс Грейнджер?»
Герміона трохи почервоніла, проте Дамблдор усміхнувся до неї і продовжив.
«Гегріде, судячи з того, як Герміона, Гаррі і Рон ломилися в двері, вони й досі хочуть з тобою знатися».
«Звичайно ж хочемо», – підтвердив Гаррі, дивлячись на Гегріда. «Не думай про ту корову
Ой, вибачте, пане професоре», – мерщій додав він, глянувши на Дамблдора.
«Гаррі, хвилину тому я тимчасово оглух і навіть не здогадуюся, що ти сказав», –
мовив Дамблдор, вертячи своїми великими пальцями і дивлячись у стелю.
«А, ну добре», – Гаррі засоромився. «Я мав на увазі, Гегріде, як ти міг подумати, ніби нас цікавить, що про тебе понаписувала ота жінка?»
Дві велетенські сльозини викотилися зі схожих на чорних жуків Гегрідових очей та скотилися в його заплутану бороду.
«Ось тобі, Гегріде, живий доказ того, про що казав я», – мовив Дамблдор, все ще уважно дивлячись у стелю. «Я ж тобі показував незліченні листи від батьків, які пам'ятають тебе ще з власних шкільних років. Вони цілком однозначно пишуть, що якби я тебе вигнав, то вони б цього не схвалили».
«Не всі», – озвався Гегрід.
«Не всі хочуть, аби я сей зостав».
«Гегріде, якщо ти чекаєш всесвітньої популярності, то, боюсь, тобі доведеться просидіти тут ще довгенько».
Дамблдор суворо подивився поверх схожих на два півмісяці окулярів.
«Коли я став директором, то не бувало й тижня, щоб я не отримував бодай однієї сови зі скаргами на те, як я керую. І що я мав робити? Заберекудуватися у кабінеті і ні з ким не розмовляти?»
«Ага, тільки ви не наполовину велетень», – промовив Гегрід.
«Гегріде, а в мене які родичі?» – розсердився Гаррі. «Згадай дурслів!»
«Причудовий приклад», – промовив Дамблдор. «Мій рідний брат, Аберфорд, він був звинувачений у застосуванні недозволених чарів до кози. Про це писали у всіх газетах. І що ти думаєш, він заховався?» «Аж ніяк. Він, високо тримаючи голову, продовжував робити своє. Но... звісно, я не впевнений, чи він уміє читати, тож це не обов'язково був вияв хоробрості».
«Гегріде, повертайся і навчай нас.
тихо промовила Герміона. «Будь ласка, повертайся, ми за тобою дуже скучаємо».
Гегріт схлипнув. Рясні сльози покотилися по його щоках у скуйовджену бороду. Дамблдор підвівся.
«Гегріде, я відмовляюся прийняти твою заяву про звільнення і чекаю тебе на роботі в понеділок», – сказав він. «Не забувай. О 8:30 сніданок у великій залі. Жодних відмовок. На все вам добре».
Дамблдор вийшов з хатини, зупинившись лише для того, аби почухати за вухами і клоня. Коли двері за ним зачинилися, Гегріт заридав, затуливши обличчя долонями завбільшки з накривки для казанів. Герміона погладжувала йому руку, і коли Гегріт нарешті відвів долоні, очі в нього були червоні. Він сказав:
«Що то за хвайна людина, Дамблдор? Ой, хвайна!»
«А вже ж», – сказав Рон. «А, Гегріде, можна взяти тістечко?»
«Візьми собі», –
сказав Гегріт, витираючи очі.
«Правду він каже. Ви всі правду кажете. Я був ідіот. Моєму старенькому татунюві було сив стидно би за мою поведінку».
Ще більше сліз покотилося в нього з очей, але він з силою їх витер і промовив.
«Я вам ніколи не показував знимку мого татуня. Ні? Тут кого?»
Гегріт встав, підійшов до шафи, висунув шухляду і витяг фотографію низенького чарівника з примруженими чорними очима, точнісінько такими, як у Гегріда. Він сидів, сяючи усмішкою, на Гегрідовому плечі. Гегрід мав добрих 2.5 метри зросту, судячи з яблуні позад нього. Але він був ще безбородий, юний, круглощокий, з гладесенькою шкірою. На вигляд, 11 років, не більше.
«Це зазнимкували, коли я вступав до Гогвартсу», – сказав Гегрід. «Татко був просто уражений. Гадав, що з мене не може вийти чарівник, бо моя мамця... яка різниця? Так, я ніколи не був вельми вдатним до магії, але він хоч не видів, як мене відрахували. Видите, він помер, коли я був у 2-му класі. Дамблдор єдиний дбав за мене після його смерті. Призначив мене лісником. Він си довіряє людям, дає їм другий шанс. Все різнить його від других директорів. Він приймає до Гогвартсу всіх, хто має талант. Він знає, з кожної людини може вийти щось файне, навіть коли їхні родини не у сильно великій пошані. Є такі, котрі вдають, що мають великі кістки, замість того, аби встати і сказати: «Я той, хто я є, і мені за то не встидно». «Ніколи си не встидай себе». Так казав мій старенький татуньо. Є такі, що си будуть то використовувати проти тебе, але не варто на них зважати. І добре казав. Я ж був ідіот. Не варто на неї зважати. Великі кістки. Я їй покажу великі кістки.
Друзі знервовано перезирнулися. Гаррі охочіше прогулявся б з 50 вибухозадами скрутами, аніж зізнався би Гегрідові, що підслухав його розмову з мадам Максим. Але Гегрід, продовжуючи говорити, либонь не помітивши, що сказав щось не те.
«Знаєш що, Гаррі?»
– сказав він, відводячи погляд від батькової фотографії. Очі в нього раптом засяяли.
«Як ми вперше стрілися, ти мені трохи нагадав мене самого. Без мамці й тата. Ти си почувався так, пам'ятаєш, ніби ніколи не пристосуєшся до Огвардсу. Не вірив у власні сили. А тепер поглянь на себе, Гаррі, ти шкільний чемпіон!»
Гегріт на якусь мить дивився на Гаррі, а далі закінчив з дуже серйозним виглядом.
«Знаєш, Гаррі, чого би я хотів? Я би хотів, аби ти переміг. Це показало їм всім, що ти не мусиш бути чистокровним, аби то зробити. Що ти не маєш сил стидати того, ким ти є. Це покаже їм всім, що Дамблдор все робить хвайно, приймаючи всіх, хто вміє чарувати. Як ти? Дасиш собі раду з тим яйцем, Гаррі? Дасиш?»
«Так, прекрасно», – сказав Гаррі. «Просто чудово».
Нещасне Гегрідове лице розцвіло широкою розчуленою посмішкою.
«Файний ти хлопець!
Покажи їм, Гаррі! Покажи їм усім! Побий їх до дідькової мами!»
Брехати Гегрідові було геть не те, що брехати всім іншим, подумав Гаррі, коли вони втрьох поверталися увечері до замку. Гаррі ніяк не міг відігнати від себе образ щасливого бородання Гегріда, котрий уявив, що Гаррі виграє турнір. Нерозгадане яйце тепер гнітило його ще дужче, аніж раніше. Лягаючи спати, він вирішив, пора забути про гордість і перевірити, чого вона варта, та підказка Седрика.